sa samim predviđanjem sam se suočavao u školskom smislu, u etici, u analizi teorije dvostrukog učinka. Ta teorija je zapravo teorija vrlo zanimljiva. Ona služi za izvinjenje za nepredviđenost u suštini. Teorija dvostrukog učinka kaže da ono što se moralno broji u postupku jeste namera, ispravnost namere, a pošto je za nje ograničeno i naša pozicija epistemološka falibilna, pogrešiva, onda se može desiti ovako i onako, i ako se desi drugčije, onda je to kolateralni učinak koji nije predviđen. Naravno, može biti pozitivan, može biti negativan. Pozitivan kolateralni učinak, recimo, ja sam 1997. godine, kad sam prvi put bio u Americi, u Kaliforniji, pa sam ulazio tamo u taj Univerzitet Kalifornije, Santa Barbara, na ulazu me prijatelj vozio i svaki put je jako smrdilo i ja sam posle nekoliko dana pitao šta to smrdi, kaže pa kako, šta, to je skank. Pošto sam znao da je skank tvor, rekao sam, aha, tako znači smrdi tvor. I tako sam ja u svojoj 47. godini imao situaciju da je moj odlazak u Ameriku imao kolateralni benefit za mene, epistemološki kolateralni benefit, da sam konačno shvatio ono što sam cijelog života slušao, da stvori jako smrdi, ali nikada nisam imao predstav o tome kako to zaista smrdi. Sad sam znao kako tvor smrdi. Radio sam se iz Amerike sa većim znanjem nego što sam otišao. Sad sam znao kako smrdi tvor. Ali u ozbiljnim situacijama ta teorija je povezana sa onom suprotnom, sa kolateralnim štetama. I tu je sad razlika između predviđanja i predvidivosti se izgubila. To je logička greška te teorije. Recimo, ja sam neki general u Afganistanu ili negdje drugdje na planeti, imperijalni, i dobijem informaciju od obaveštajne službe da se dvojica vrlo opasnih terorista kriju u nekom malom mestu koji ima 1000 stanovnika. Sad sa tom dvojicom, to je sad 1002. Ta dvojica su mi već izmakle nekoliko puta jer su vrlo sposobni, brzi, pametni i tako dalje. Ja onda, da bi sprečio da se to ponovo desi, naredim i avijaciji i artiljeriji da dejstuju mjevito i da sravne gradić sa zemljom. Međutim, ajde da zamislimo, pošto posle takve operacije vjerojatno to ne bi bilo faktički moguće, ali da se nekako izvrši detekcija poginulih i da se nađe samo 1000 mrtvih, a ne kao što bi trebalo 1002. Ja. Ili zapravo trebalo se, da kažem, izvršim detekciju, nađem 1002 mrtva, znači postigao sam cilj, smrt onih 1000 je kolateralna šteta ostvarenja ispravne namere da se ti opasni teroristi pobiju. Ali ako se desi da se nađe samo 1000, onda je za pretpostaviti da su me oni još jednom prešli, jer su sposobni, to je pretpostavka. Po čemu su sposobni? U tome što vladaju vremenom, a i prostorom. Prostor se može čak shvatiti kao neka dimenzija vremena. I vrlo su pametni i oni su predvidjeli šta ću ja uraditi i izmakli su pre nego što sam uspio da reagujem, tako da odjednom nema više kolateralne štete, jer nema odnosno šta da bude kolateralne štete, pošto nema tih koji su bili ciljani. I ja sam odjednom zločinac i mogu biti izveden pred preki sud, tako? Što znači da ako sam ubio 1002, onda sam heroj, mogu očekivati orden, ako sam ubio samo 1000, onda sam zločinac. Možemo ići 2000 godina unazad, pa u jednoj drugoj situaciji, gdje jedan kralj u zemlji koja je vrlo rovita, politički vrlo nestabilna, pod stranom, skrivenom i sasvim skrivenom okupacijom i tako dalje, mislim, možemo praviti paralele, recimo, i odjednom se pročuje, pronese se glas, da se rodio novi car, i to mi dojavi najkvalitetniji departman moje tajne službe, koja je uvijek bila nepogrešiva i koje moram da verujem. I ja onda u očaju da spasem državu i da pomognem narodu da preživi tako dalje, pošaljem redovnu policiju i vojsku da urade ono što su uradili. Tako, to sam jednom ovdje u blizini u manastiru Krušedol pričao svojim gostima s jedne konferencije. To imaju u Krušedolu i još na jednom mjestu redak motiv pokolja dece. Pa je moja prijateljica Marjorie Kohn iz Santiago rekla, normalan, kako to ne zamisli, zločin pokolja dece. A Larry May je kaže, ali Marjorie, vidi se da si Jevrej, jer nisu čitali Bibliju, je li tako? A mi svi znamo šta je se desilo. Desilo se to da je opet druga strana pokazala ekstremnu sposobnost za vlada vremenom i prostorom, jer je imala pristup nekim informacijama još kvalitetniji od ovoga kralja. I onda su poslali svog vrlo sposobnog generala ili maršala sa osam zvezdica, koji je munjevito došao u zore. I nju, i njeno dete, i njenog muža, i magarca, i sve ih munjevito preveo u susjednu zemlju, koja se zove Egipat. I jadni kralj je ušao u istoriju kao jedan od najvećih zločinaca u istoriji čovečanstva, inače bi bio heroj, jer bi imao u odnosu na što da kači kolateralnu štetu. Prepoznajemo motiv. Kralje se zove Irod, a predmet napada je bila nešto ili neko koga mi zovemo danas Isus Hristos. U svakom slučaju, ono što je tu, kad se analizira, zanimljivo je da je ono što izvinjava teorija nepredviđenost. A naša intuicija o moralnoj odgovornosti je povezana sa nečim drugim, sa nečim što, mi smo rekli, nepredvidivost. I sad tu je glavna tema. Nepredviđenost i nepredvidivost su u suštini ista stvar. Odnosno, nema ničeg što je u principu nepredvidivo, nego je nepredvidivo samo ono što zaista egzaktno izlazi iz domena našeg sadašnjeg znanja, ali to ne znači da ne bi moglo da se zna u nekom trenutku kada znanje dovoljno poraste. Međutim, ja sam pre 27 godina na prvom skupu niza skupova, koji je jedini neprekinuti niz skupova iz društvenih nauka, vjerojatno možda i svih u ovoj zemlji, 1994. godine, naveo primjer kako je jedan od faktora, u stvari to je bio deo analize primjera, teze ili hipoteze, da Turci nisu došli na Balkansko poluostrvo, Jugoslavija nikada ne bi nastala. E sad, a Turcima su pomogli razni faktori, među njima i jedan zemljotres koji je u noći između 1. i 2. marta 1354. godine, što je nekih 35 godina pre Kosovske bitke, zemljotres je razorio zidine Galipolja, koja je u tom trenutku bila jedna od ključnih tvrđava koje su branili Evropu od onih koji dolaze. Što je naravno direktno imalo za posljedicu da nema zidova i da su turske trupe s lakoćom ušle u grad. To je kao da otvoriš kapiju. Samo da je zemljotres otvorio kapiju. Ali naravno efekt bio i mnogo veći, jer je Turke to ubedilo da je Bog na njihovoj strani, da ih voli, i dalo im ogromnu motivacionu energiju, a verovatno na druge strane također demotivisala branioce jer ih je Bog napustio i tako dalje, što su faktori koji sasvim direktno imaju učinka u onom što će biti stvarnost ili što će nekako biti stvarnost. I u tom kontekstu imam deterministička teza. Ja nisam tako nikad shvatio deterministička teza. Ona se za mene uvijek odnosila na prošlost. Prošlost je nužna i sve što se desilo, desilo se nužno. Da nije bilo nužno, ne bi se desilo. Ali ne vidim zapravo moguće da ja sad kao ti proroci nadareni ili polunadareni vidim i ne vidim. Ne vidim nužnost da se ta teza o determinizmu kao kod Laplasovog demona protegne i na budućnost. Zašto? Zato što u tom drugom dijelu motivisanosti i tako dalje, tu su prisutni faktori koji odlučuju šta će te motivisati da činiš, ali iza toga stoji jedna druga determinacija, koja je također kauzalna, koja je ono čim se bavim u životu, to je sloboda, koja predstavlja moć da se postavi, da se zamisli. Ta moć je mnogo veća od onog što se može učiniti u vremenu i prostoru, da se zamisli sve što je neprotivrečno može se zamisliti, ali da se zamisli kao da će to biti jednog dana stvarnosti, da se onda i odluči ili ne odluči. I tu je ta caka, taj trenutak. Odlučiti i ne odlučiti je jedno i drugo odluka. To je nešto što bih nazvao nužnost odlučivanja, odnosno sudbina, nužnost slobode. Mi moramo da odlučujemo. Odustajanje od odluke je također odluka. To je ključni moment. Znači, mi zamislimo da bi nešto moglo biti, dopadne nas, to je potom mistični korak sa zamišljanje na dopadanje, postane predmet želje i onda kažemo, ali to nema šanse, ne možemo mi to ostvariti. Zapravo možemo ostvariti mnogo od onog što zamislimo. Ja mogu zamisliti savršeno sada da ustanem i skočim kroz onaj prozor. Tako, mislim, nema nikakve prepreke, ne samo logičke, nego ni faktičke da to uradim. Jedino što je potrebno za to da izvedem je da odlučim i da to uradim. Niko ne može reći od vas ovdje da ne može da to uradim. Dakle, ta pozicija slobode je potpuno odjednom usmerena na budućnost i čini determinizam nečim prilično različitim od onog determinizma koji se odnosi na prošlost. A da pritom i dalje je neka vrsta determinizma. I onda se suočamo sa tim što je moj predmet, moj domen zanimanja, etički, odgovornost, Šta je tu odgovornost? Da li su ti branioci Galipolja odgovorni ako su se predali? A mogli su da se odbrane bez obzira na srušene zidove zato što su zaključili da ih je Bog napustio, ta odgovornost prema zamislima, ili da uzmemo složenije i dalekosežnije, ali meni se čini bez obzira na svu zapostavljenost, važne primjere. Recimo, čitali smo rat i mir, šta ja znam, Napoleonovi ratovi, Napoleonovo osvajanje Španije, tamo su bili neki, ne mogu da sjetim reći, kao naša druga Srbija koji su dočekali francuske trupe sa aplauzom. Slično Zagrepčanima koji su dočekali Hitlerove trupe 10. travnja 1941. sa cvećem, a koji su mislili da je Francuzi donose civilizaciju, slobodu, liberalizam, civilizacion, ali iz nekog razloga su ovi odlučili da se obrane i nastao je taj trogodišnji vrlo krvav rat. I opšte količina nasilja i smrti i užasa koji je proizvelo Napoleonski ratovi i ono što je prethodilo, Francuska revolucija, su, kad se u to uđe dublje, jako veliki, skoro teško zamislivi, kad bi se zamišljalo bez oslonca na ono što se faktički desi. Čitamo, Francuska revolucija je ishod ili posljedica učenja enciklopedista, od kojih su neki, mnogi, zapravo već bili pomrli. I onda se možemo pitati, da li su enciklopedisti odgovorni za žirondinski? Klanja ili Napoleonske ratove ili da li je kralj Aleksandar odgovoran za ono što se desilo 1991. do 1995. ili čak 1941. do 1945. I onda se postoje pitanja šta znači predviđanje ili šta znači delanje i u kom smislu je delanje i predviđanje, jer delanje je zapravo povezano sa predviđanjem. To se postavi se cilj, traže se sredstva koja treba da kao uzroci ispostave taj cilj kao posledicu. To u trenutku odluke još ne postoji. Podrazumeva jednu moć koja je moć predomišljanja u svakom trenutku. Prvo, sama odluka nije morala se donese, mogla je biti drugačija. Drugo, u svakom trenutku realizacije se može odustati. Predomišljanje je zapravo suštinski deo tog kapaciteta moći slobode. Ali se istraje i na kraju se opet uspe ili ne uspe. E, to je ono što u prirodi ne postoji. Nema neuspeha. Može biti greške, ali ta greška je u proračunu ono koji saznaje. Kod delanja postoji neuspeh, jer prvo zbog pogrešivosti može biti da su sredstva pogrešna i tako dalje, ali ima drugi moment koji je metafizički kardinalan, a to je interferencija drugih uzročnih linija koji su rezultat također nepredvidivih odluka drugih i trećih i petih i skupova i tako dalje. I pošto su odluke mogle biti drugačije i mogu da se promene, to je nemoguće predvidjeti šta će drugi odlučiti, tako da vi nikad ne možete znati da li ćete izvesti, ne samo zato što nemate dovoljno znanja iz hemije, pa ne znate da li je vam otrov dovoljno otrovan, nego ne znate ni šta je drugi odlučio. Tako da taj drugi pojam nepredvidivosti bitno različit od ovoga o kojem smo govorili na početku, koji je bio nepredvidivost u smislu nedostatnosti jer je izvan dosega trenutnog znanja. Nemam dovoljno vremena, nisam dovoljno brz, kao ovaj general, jer koliko god bi brz nije stigao, nego je u pitanju jedna nepredvidivost i sad zaista sažimam drastično, imao sam još možda četvrtinu ovog ukupnog. Ova nepredvidivost, gdje će u kom trenutku zasvirati svoj prozor, to je statistička nepredvidivost. Ali ova nepredvidivost koja ja ovdje govorim je nepredvidivost koja je povezana sa moći odlučivanja i jednom neizvjesnošću rezultata te moći i jednom taj determinizam je potpuno različit. Imate apsolutnu nepredvidivost i u nas na to odgovornost za nešto što nije pitanje skrivljenog neznanja. Trebalo je da znam kao general ili predsjednik ili ministar ili direktor šta će se desiti ili majstor. Nego, apsolutno nije bilo moguće da se zna šta će biti posljedica totalne nepredvidivosti, a da istovremeno imamo odgovornost za tu nepredvidivost, za učinke koji su nepredvidivi. To je nešto što ukazuje na tragični aspekt, kako bih rekao, moći slobode. Mi smo posle ovoga skupa koji se zvao Kako misliti budućnost Evrope 1994. godine, taj prvi skup, Sima Janaković ga je organizovao, imali sljedeći ili posle toga jedan koji se zvao Tragično i apsurdno u našem vremenu. I zaključak je bio da tragično ne znači apsurdno. A to se savršeno uklapa u moju tezu da odgovornost za nepredvidivo ukazuje da tragičnu poziciju odlučioca, pa bilo da odlučuje, donosi ljubavnu odluku, pa kad propusti, propustio je, jel? Ili kao general ili predsjednik donosi političku ili vojnu odluku, ili direktor ekonomsku, i ustanovimo da je bilo nepredvidivo da će rezultirati neuspehom, ali i dalje imamo odgovornost za nepredvidivo.